Missione Kainuute.
Head raadekuulajad, oleme taas missioonikandja saatega eetris. Kuna novembrikuus toimus Helsingis üks väga põnev konverents ja see oli ingliskeeles on ta öeldud The Global Leadership Summit 2007, see on korraldatud Willow Creek koguse poolt Ameerikas Chicagost ja Bill Hybels on see põhitegija. Täna on minu vestluspartneriks kauaaegne EKP liidu president ja Euroopa Baptisti liidu president ja nüüd siis praegu allikakoguse pastor Elar Puu, kes oli ka üks nendest inimest, kes jagas kõikidele, kes sinna konverentsile läksid laeva väikse pileteid. Me saime tänu sellele üldse laeva, mis meid viis Helsingisse. Tere tulemast sulle.
Tere, tere.
Ja ma usun, et see, mis me nüüd teeme, me ei hakka nüüd rääkima lause ettekandeid ümber, aga üsna palju sellest räägime, sest see mõjus üsna kõvasti, sest Eesti erinevatest kogudustest oli 64 delegaati. Ja kui algus ütlen ära, et järgmisel aastal enam-vähem samal ajal toimub samasugune tippjuhtimiskonverents või juhtide konverents ja siis oodatakse 100 eestlast. Nii et aasta aega on vähemalt 100 eestlasel võimalik enda südant valmistada ette ja veidikene ka raha kõrvale panna, kas siis isiklikult või kogudusena. Ja ma usun, et 1000 krooni võiks küll kokku korjata, et saaks olla osaline sellel konverentsil. Nii et 365 päeva, iga päev 3 krooni ja see raha ongi nagu olemas, et ei tuleks üllatusene toi konverents on käes. Nii et järgmine aasta 2008-78 november ongi see uus konverents, aga nüüd selles konverentsis, kus me olime Elariga, räägime juba veidi see aja pärast, kui kuuleme ühe muusikapala ja siis selle järel jätkame juba mõtetega konverentsilt.
Pray.
on konverents läbi. Kas sa oled Ellari sellisel konverentsil valem ka olnud?
Ei, päris sellisel konverentsil ei ole, kus käsitleti niisugusel tasemel juhtimise küsimusi, koguduse juhtimise küsimusi siis konkreetselt. Et erinevaid konverentse küll, kus on, no jah, ka juhtimiskonverentse, aga konverentse, kus on juhtimine olnud nagu üks osa, aga seal oli see siiski fookuses ja ma arvan, et see oli päris hea konverents.
No tundub, et Pille Aivels on võtnudki omale südama asjaks hakata julgustama juhte mitte ainult oma koguduses, vaid üle maankera. Kõikides maades ja ma saan aru, et praegu üle 70 maa on osalised konkreetsel konverentsil, olgu, et see peakonverents toimus august 2007 Chicagos.
Ja see on siis toimunud seal juba ligemale 10 aastat, vist natuke vähe oli see 7 või 8.
Olgu, et mulle tundub, et kolmandat aastat on selline ülemaaline.
Jah.
Tal on muid, kas mina 2005 näiteks olin Stuttgartis, kus oli ehtne juhi isiksuse suunatud konverents, oli 10 000 osavõtet ja sain täiesti uue visiooni, kuidas edasi minna nagu isiksusena ja ka õite kogusjuhina ka ja juhtimisega ja kui julgustust.
Ja.
Aga nüüd see konkreetne konverents, mis võiks nüüd ütleme katus jutuna öelda, et mis oli see peamine, mis sind nagu erutas või oli ka midagi aha-elamust, kus me võtame nagu asja või midagi sellist, mida sa oleks oodanud, aga ei toimunud või ootasid ja täitusidki need samad ootused?
Päris ausalt ma ei osanud nagu nii konkreetselt midagi ka oodata. Ma teadsin, et ta tegeleb juhtidega ja ma ise tunnetasin küll seda, et ikkagi juht sai konkreetselt endale, mina ka, just isiklikult sellist, et kuidas ennast isiklikult ka hoida vormis vaimulikult soe nägemust edasi arendada ja siis loomulikult ikkagi see, et mis oli ka Bill Haibelsi avaettekande, eks ole, see oli ju videokonverents, aga ta oli siis esimesel ettekandeks oli kohal, mõte oli see, et kuidas see visioon koguduse jaoks tekib, kohaliku koguduse jaoks, eks ole. Ta rõhutas seda, et kohalik kogudus on see maailma tähtsaim asi tegelikult evangeeliumi levitamisel ja kuidas siis nii juhi kui tema meeskonna visioonist saab siis koguduse visioon või kuidas me iial seda näeme. See, aga ma pean ütlema, et ma just püüdsin ka tagasi sõites natuke mõelda, et kes siis või mis seal veel, seal oli ju oma kümmekond või pisut rohkem neid ettekandeid. Tegelikult kõik olid omast kohast tähtsad. Ja Bill Haibelsi põhimõte ongi ju see, et igalt juhilt on midagi õppida. Ja ma arvan, et noh, kui me ei võta kriitika tule alla mõnda nüantsi, millega meie noh, kohe 100% hurraa kaasa ei lähe, siis minu jaoks oli seal ka, et ma õppisin igalt mehelt.
No Bill Haibels on selle mõttes nagu eriti üllatav, et ta ei kasuta ainult kristlike juhte, vaid ka maailma tuntud teisi, kas siis ärijuhte või lihtsalt sotsiaaltöö juhte või lihtsalt mingi firma juhte või lausa riigi juhte.
Ja ma olin sellest kuulnud ja ma olin ka nii ja naa, et päris ei olnud nagu kindel, et kuivõrd see nagu kohale viib seda asja, mis nagu meil vaja oleks. Aga see ei takistanud ja loomulikult ega Haibels ei võta ka juhuslikult neid ja küllab ta noh, ka uurib enne tausta ja maad, et need inimesed siiski olid kõik ju omamoodi jumalakartlikud ka või nende maailma pilt oli selline, et mitte tema ei ole alati ise see kõige kõvem kuju, vaid ikkagi on veel üks taustsüsteem.
Ja selles suhtes oligi tore, et kõikidega, kellega ta interviu tegis, Bill Haibels on lugenud läbi mingid nende raamatud, millest ta sai pildi ette nagu nende kujunemisest ja mustasest.
Ja huvitav oli muidugi see, et ega Haibels ei pannud paljuks ka esitada nii tõsiseid küsimusi nende isikliku suhtumise kohta Jumalasse ja Kristusesse ja nagu ta oma ettekandes ka nimetas selle Carli Fiorina kohta, et pärast seda, kui ta avalikult palvetas proua eest, siis hiljem on olnud kontakti, kus inimene tunneb huvi konkreetselt juba usu vastu ja noh, mulle meeldis see nüüds ka seal, et ta on ise niivõrd aktiivselt evangeelne, isegi teistpidi kasutades ära nende professionaalselt teadmisi.
No, samal ajal ta ütleski, et üks andidest tal on evangelism, nii et, aga see on selline karmasi, et õige evangelist on ju võidi nagu selline pealepress, ehk müügimees.
Jah, no sinna kanti, jah.
Ja seda tegid hästi ja nüüd, kuna me mingil moel teadsime, mis toimub, kes räägib, kas peale Pillaibelsi, mis tundus, et oligi nagu ekstra klass, isegi võrreldes nagu teistega, ma ei tea, mulle kuidas sul tundus, et ta vähemalt, ta pastorina rääkis ja pastorina jõudis ta ka inimeste südametesse. Ja see, et ta kohale ilmus ekstra nagu selle videokonverentsi esimeseks loenguks, see natuke südant soojendas küll.
No kindlasti, see andis juurde, sest minu esimene mõte ka, kui ma lugesin internetist ja ka Meelis Kibuspuuga rääkisin, et noh, et videokonverents, et ma ei ole kunagi sellises mahus videokonverentsil osalenud. Ja kokkuvõttes see ei olnud mingi takistus, sest ma istusin ka seal tagapool ja vaatasin ka Haibelsit nii kui nii ekraanilt, mitte otse lavalt, ma nägin küll, et ta kuskil seal liigub. Nii et see ei olnud see. Ta oli hea. Aga ma tahaksin ütelda, et seal seltskonnas oli siiski üks teine väga oluline nimi veel, ka pastor muide, ja see oli John Ortberg. Ja John Ortberg, ta ei ole võibolla noh, pastorina ja isiksusena või noh, oma selliste noh, kvantitatiivsete tulemustega, nagu ütleme Villo Kriigis 20 000 koguduse liiget, nii kuulus ehk, aga raamatute autorina ja esinejana ma arvan, et ta on peaaegu seal samas, John Ortberg.
Sa tagasi seda lehe täitsid?
Täitsin küll, jah.
Kuidas inded jagasid seal? Iga ühe kohta pidi nagu inde panema.
Ma olin üldiselt üsna positiivne, jah.
Mina vain ainult kolmele ettekandele maksimum. Mm-hmm. Et teised said must vähemalt.
Jah. Ei, ma ei panud ka kõigile võrdselt, nii et seda küll, jah.
Need lihtsalt küsimus, et kõik olid üli head. Aga nüüd, kui mõelda just millega Bill Aibels alustas, ma saan aru, et alustas ju sellest, et kas palgaline töö tegija või südamega karjane. Et see oli nagu, kus selle algab, et kas palgaline on nii, et saab oma palga ja jõhed ja ei ole huvitatud klamastest. Ja ta rõhus just seda, et taevaisa ei taha palgalisi ja sealt tulenevalt siis vaat kõik see muu asi. Või ole saima valest aru?
Ei, no selge see tema, või ta alustas ühe väga põneva näitega, kui sa mäletad, et missugune on siis see tähjuslik pastori täiuslik nädal, eks ole, ja siis üks tore lugu, kus kõik oli nii super võrdustes ja asjades ja tegelikult noh, ikka visiooni teema oli tal ja mina mõistsin küll seda, et ega palgalisel ei olegi selles mõttes ju visiooni, mis on omanikul.
Ja.
Sinna ta läks tõesti, et palgaline lihtsalt tuleb ja teeb oma tööd, mille eest ta saab siis midagi. Aga see, kes kannab visiooni, kes põleb nagu selles, kelle igatsus on seda asja laiendada, sellest midagi saada, see ongi see tõeline. Ja muidugi see maksab pastoritöös väga palju ja see jääb Jumala ees seisma. Ja inimesed ka mõistavad seda.
Ja muidugi Vilaebles ja teised ka siiski hakkasid järjest siiski rõhuma selle peale, et üks juht peab endaga hakkama tegelema. His name.
missiooni kandja.
Nagu sai öeldud, et Bill Hybels on see mees, kes väga julgustab juhtidele endaga tööd tegema. Tähendab, et enda jaoks visiooni määratlemine ja selline strateegia kujundamine ja siis omakorda me kutsub kaasa muidugi teisi, aga ta julgustab just juhtega siiski endasse vaatama üsna valju.
Jaa, seda ta teeb. Ta läheneb ikka radikaalselt ja ta rääkis ju sellest, et kes ei ole valmis surema oma visiooni eest, et see ei ole nagu, see ei ole tõeline. Et tegelikult see on päris kõva sõna, et juht ka ise enne kõike, eks ole, ta peab jõudma sellesse punkti. Kuigi muidugi Bill Hybels tõi sisse tema hinnagul siis nagu kahte tüüpi seda visiooni, eks ole, üks oli see või saamist või üks oli see Siinai variant, kus Mooses on üksi seal üleval ja siis tuleb ja siis on tal käsulauaks, et nii öelda. Ja teine oli siis see meeskonnameetod, et aga samas ma saan aru, et noh, seda erinevust ja ma toetan ka seda meeskonna asja väga palju, aga igal ühel on, eks ole, nii nagu igal meeskonna liikmel on juhil endal ka ja võibolla teatud hetkel juht saab ka ütelda, et sõbrad, et võt, siin on minu tunnetus ja ma olen valmis nagu sellest surema ka, eks ole.
Aga see Põuel nagu täiendas just seda, võt, seda osa. Ma vaatsin, et Põuel ka, et siis tema oli endine USA välisminister.
Jah, ja muidugi no, sõjaväelane see armeejuht. Ja. See mõju oli ikkagi suurem isegi tema mõttes. Aga
just see, et kuidas ta ütles, et ma olen see mees, kes julgeb vastu võtta erinevaid seisukohti, aga kui ühiselt otsustakse mingi otsus ja selle lõppotsus ütleb tema, siis see on käsk. Siit enam ei tagane.
Jah, ma saan aru temast ka, aga seal on väike oht ka ikkagi, et noh, pastor kuulab küll teised nii ütelda ära, aga pärast ütleb, et nüüd teeme ikka seda. Aga Powellil oli muidugi see, et ta arvestab ja võtab kõik hea ja selle, mis võib ühisele asjale kasuks tulla, nii ütelda arvesse.
Mina sain ka aru just, et seda ta täiendas just Pilaibelse poole pealt.
Poole, jah.
Et ta kuulas ära ja ühiselt tehti otsus ja noh, tema peab allekirjutama ja vastutama ja see ongi küsimus. Ja võibolla temal on kõige paremini näha ka need tegelikud ressursid, mis on kasutada. Nii inimressursid kui ka rahalised ressursid.
Ja no tõenäoliselt, see on ikka juhi osa ja vastutus, see jääb ikkagi vastutus.
Ja kui me noh, vastutuse aga me jagame laiale, et me tippvastutust temal ei võta, paraku on nii, et tippjuht, kus meil siin on täna, on ütleme kirikud juhid, sealt tuleb juhatus edasi, vanemate kogud, kus on kirikud kogud, aga tippjuht ikkagi vastutab ilmselt.
Jah, ja ütleme selles igapäeva tegevuses ja tema nii-öelda töötab selle visiooniga isiklikult edasi.
Aga kui tihti või kas üldse on vaja Eesti situatsioonis, kui meid noh, nagu võeti põlegi, ütleme, nüüd Egabeliidus on kuskil 6000 liiget ja nelipühis on 4000 ja võibolla Metodisti kirikus on 2000 liiget kuskil või ma ei tea, kas seda on nii palju ja siis teisi evangeelseid ühendusi, need on üks väiksemad Luteri kirik on suhteliselt suur, nad, ma saan aru, et ise ka väga palju ei tea, kui palju mina olen kuulnud 200 000 kuni 20 000 erinevad numbrid. Kui palju seda visiooni vaja on üldse sellise väikse asja juures?
No, ma arvan seda, et eks visiooni on vaja iga asja juures. Nii väikese kui suure asja juures. Ja noh, kui me räägime ikkagi kasvust või arengust, ükskõik siis mil viisil või mis mõttes, et igasuguse arengu ja kasvu jaoks on ka siiski vajanägemust, et kuhu me tahame liikuda, et kui me nii sama tammume koha peal, mind isiklikult selline asi ei rahuldaks.
Aga nüüd konverents põhimõtteliselt julgustaski tema lõppedes, et see jääks mitte ilusaks konverentsiks nendele, kes seal delegaatidena olid, vaid see tuleb nagu jätkuni järgmise konverentsin, et midagi peaksime ette võtma.
Jaa, ma arvan kindlasti, et juhtidena peame tegelema ise endaga ja peame pidevalt proovima ennast täiendada nii palju, kui see on võimalik. Ma ei vaatleks seda selliselt, et noh, et nagu ühest süstist järgmise süsti, nii et nii palju on nagu energiat, aga lihtsalt, et kui sa tahad areneda, küsimus on ikkagi sellest, et siis sa pead kogu aeg uut peale saama. Ja sellepärast Hybels rõhutaski seda isikliku jumalasuhet, isikliku kvalifikatsiooni tõstmist olgu see siis raamatute lugemisega või teissuguste inimestega suhtlemisel ja ja nagu ta rääkis sellest inspireeritusest ja motiveeritusest oma viimases ettekandeseks ole, kui ma hüppan selle peale, siis mulle isiklikult jäti see väga sügava mulle ka.
Aga nüüd ma olen tegelenud ka kogu see loomuliku kasvuga, mis tegelikult ka toob esile, ütleme kriitiliselt koguduse siseolukorda, mida noh, ühe poolt on kardetud, teise poolt on julgustatud ja ma saan aru, et ka nüüd see konverents ja ka Bill Aibel sise siiski julgustab nagu kriitiliselt üle vaatama selle olukorra, kus me asume, mida me oleme teinud ja kas me oleme teinud õieti, kas me oleme ressursse kasutanud õieti. Kas selliseid palavere sa soovitad nüüd kogutustele tegelikult tegema hakata või mitte?
No põhimõtteliselt soovitan küll, üldises mõttes. Aga noh, samaseks me teame, ütleme siin nüüd eurooplaste ja Põhja-Euroopa inimestena ka, et me oleme natuke teised inimesed kui ameeriklased oma sellise, noh, kõik on väga süsteemne ja kastikesed, boksikesed, meetodid ja see on neil üli hästi välja arenenud ja mulle ei ole midagi selle vastu sealt võtta ja riisuda, nii ütelda see parim osa ja pealt maha. Aga samas ikkagi juht peab alati nägema ja küsima ka, mis on meie olukorda sobiv ja mis ei ole meie olukorda sobiv. Aga üks on selge, et kui me kogudusena appelleerime ainult selle peale, et nagu Jumal peaks tulema taevast pidevalt ja tegema ka neid asju, mida tegelikult me ise kogudusena saame teha, ega siis see elu ei arene. Jumal tuleb jah ja sekkub ja me oleme rõõmsad, kui Jumal kingi värkamist ja puhastust ja meeleparandust ja kui Jumal segab vett vahel, eks ole. See, ja see ilma selleta ei ole ka mõeldav ja meil olekski kogudus. Aga samas, kui meie oleme vastanud isiklikult Jumala kutsele ja tunneme, et Jumal on meie sees midagi liigutanud ja pannud meid paika see kutsumus, ta rõhutas seda kristallselget kutsumust, mis peab olema ilma selleta Jumala riigis ei toimu midagi.
Aga seda ta rõhutas minust kahes suunas, ütles, et see ei teki lihtsalt lambist, et see tekib ka teatud sukse isikliku distsipliini hoides.
Ja see oli huvitav mõte, mis ta ütles seal, et kui me oleme harjunud rääkima Jumalaga ja Jumalat kuulama, siis ta ka räägib meile rohkem. Seda ta just seda igapäevase isikliku osadusena. Ja selles suhtes oli huvitav ka, ma panin tähele, et tegelikult ta nii kõrgel tasemelt või nii ütelda, jah, kõrgelt tasemelt, aga ikkagi seda A-d ja B-d tõid aga sisse ja mina leidsin, et see oli päris kohane ja vajalik ka, et see isikliku osaduse tähtsuse rõhutamine, et kipub tegelikuses jääma väiksemaks, kui seda peaks olema.
Ma tean, et siin Tallinna pastorid koos käies Rein Uuemes on tihti peale rõhutanud, küll näiteid on ta toonud mujalt, aga kui oluline on nagu omik kulutada Kristusele, kuidas paljud tippjuhid tulevad kontorisse, ütlevad tere oma sekretäridele ja oma kontoritöölistele ja võibolla isegi teevad väikse palve ja kerge kohvi ja siis nüüd juht lähebki Jumalaga rääkima ja kuskil mõne tunni pärast ta siis ilmub väljas, et Jumalaga koos olemisest ja siis tal on nagu silmas ära pidi teine olema ja palju muid asju, mis on, ma ei tea, kas Eestimaal on võimalik sellist asja teha või me ei ole siuksed, kes me ainult kustutame tuld olukordades, et kui palju seda saaks siis sisuliselt rakendada, just ka minda piili abjal, see rääkis, et lugege piilid, lugege kas või üks peatükk aasta jooksul. Iga päev, nagu ta ütles, et ta luges Rooma 12. peatükki eelmine aasta ainult.
Jah, ja selle aastal Rooma 8.
Ja.
Ma arvan, et see on kindlasti võimalik. Tähendab, muidu sellest ei räägitaks üldse, et juht peab ise endaga tegelema ja ka hommikutundide väärtus, see on ju siiski üldlevinud asi ja teada, et siis me oleme värskemad ja teine asi on see, kuidas on kellelgi kujunenud see nagu rütm ja harjumus ja tava, mis on nagu tema endale kõige sellisem viljakam. Ja paljud meist, paljudel on ju mitmeid kohustusi ja kuidas me siis oma päeva jagame. Aga mina isiklikult ütlen küll, et tegelikult kui vähegi saab seda hommikutundi kasutada ja nagu Aibels ka ütles, et see ei ole tähtis kui palju kui pikalt, vaid et me võtaksime, et eraldi pühendada tähendab mina ja Jumal. Ma ei tea, kui paljud meie pastorid on niimoodi, et ta läheb kontorisse iga päev ja siis, eks ole, seal on tal nagu suur kontoriseltskond ja see on ilmselt nagu suuremate koguduste rida. Meie sinuga siin oleme nagu väiksema asja peal.
Ja, ise oleme juhid, ise aga, oleme sekretärid.
Jah, aga no see on selge, et kas siis teeme seda kodus või põhimõtteliselt seda asja saab ka rakendada ja ma tean, jah, Rein on rääkinud sellest ja rõhutanud alati, et pastori esimene kohustus on siiski suhelda Jumalaga, saada Jumala käest, mida jagada. Ja ütleme ka juhtimise nurga alt, ütleb Baibels seda sama. Et tegelikult juht on, et sa oled Jumalaga ja see sõltub sust endast. See näide, et või see salm, mida ta tõi, oli see esimese Saamueli raamatust, et Taavet julgustas ise ennast Jumalas. Ma tõlkisin selle otse ära, ma ei ole veel Eesti keesest piiblist vaadanud järgi. Et tegelikult see küsimus ta püstitaski, et kuidas siis tippjuht ennast kosutab ja kuidas tema vormis püsib. Ja vastas väga lihtsalt, et see on meie enda kohustus. See on juhi enda ülesanne.
Just nimelt, jah. Seda ta nagu rõhutaski üsna palju, et meie ka võtaksime disipliini ka enda jaoks väga oluliseks. Ja sest paraku on ju nii, et kogudus, nii nagu ka igas muus äriasutuses ju vaatavad just, mida tippjuht teeb.
Ja
sellepärast ilmselt ta tõigi tippjuhid sisse nüüd sekulaarsest maailmast. Sest selgus, et seal on samamoodi, et räägitakse, ütleme, seltskonnas ühtemoodi, aga tegelik elu on nagu teistmoodi ja hakkas nagu ridada vahel tugema, aga seda ütleb, et ärme kogudus nii tee. See oli nagu üks õpetus.
Muidugi.
Aga nüüd ikkagi, kuidas me saaksime täna julgustada nii ise ennast, võiks öelda, et millest alustada?
Minu jaoks on algus ikkagi see, et ma ütlen endale, et elarid nüüd hakkadki regulaarselt issanda ees käima, kui sa seda enne teinud ei ole. Ja minu jaoks on loogiline, et kui me võtame ise endaga tööd teha, siis see paistab välja. Ja sellel on mõju. Ja Jumal annab sulle visiooni siis, mida sa saad koos oma inimestega, koos kogudusega siis edasi arendada ja Jumal õnnistab nõnda, et siis sellisel puhul ka kogudus täidabki seda ülesannet, mis Jumal kogudusele on annud. Alustama peab ikka sealt, ise enda ja Jumala suhtest. Ja noh, sinna liituvad muidugi kõik need enese täienduse küsimused siis järjest juurde.
No nüüd ta soovitabki, mis on võibolla tema esimese ettekandega ühe poolt üsna sobivalt koos, kui ka see ettepanekuga tal siin selles raamatus, mida me saime 3. leheküljel, et püüdke siis tiimiga. Vaat just see küsimus oli see Siinai olukord ja see tiimitöö. Ja nüüd ta toob üsna kõvasti sisse, võibolla kas meil Eestimaal on ütleme see Siinai olukord nagu praktikas aktiivsem kui see tiimitöö. Olge, et bisnismaailm on ka kõvasti tiimitöö peale. Äkki me ole maha jäänud ja pigem selle asemel, et olla nagu eespool asjadest.
Ma ei arva, et nii üheselt võiks öelda, et meil on siin ainult see Siinai meetod ka. Et ikka on mõlemad kogudustes. Mul on
või erinevates kogus erinevat moodi.
Jah, et on erinevates, on erinevat moodi. See on üle maailma nii. Ja mõlemal meetodil on oma eripärad, on oma tugevused, on oma nõrkused. Ja ma arvan, et Haibelsi nagu tunnetus on see, mida ta välja pakub, et sellel, noh, tema arvates meeskonna meetodil on oma tugevused, mida ta on ise näinud ja oma töös praktiseerinud ja kogenud ja nüüd ta seda ka julgustab. Ja see ongi ikkagi, et mis ma ka ütlesin, et kõigepealt sa tegutsed ise endaga ja siis sa saad, noh, ka sinu meeskond, sinu kogudus, olgu see juhatus või vanemate kogu, eks ole, nad vaatavad ju sinu poole. Ja mõõdavad sind mõnes mõttes, heas mõttes ja sa saad neid inspireerida, sa saad neid innustada ja sealt see asi läheb omakorda jälle laiemale tasemele.
Sest Villu Kriik on nüüd tegusend üldse veidigi üle 20 aasta ja ma saan aru, et just Pilla Ebelsi loost, et ta on ise arenenud, ta oli muide tippjuht.
32
aastat.
32. 32, jah.
Ja aga ta oli tippjuht just see mees, kes ütles, et nii on ja nii jääb.
Ja alguses.
Aga ta on muutunud just, see ongi, ma olen teda varem kuulnud just ja olen mitme tema abipastoriga töötegijaga kohtunud, kes just räägivad veidikene teist jutt temast, kui nüüd ma kuulsin nüüd Helsingis.
Ja. Ja mõnes mõttes võibolla ongi nii, et me muutume. Mitte ei muutu siis need põhitõed, vaid muutuvad meetodid.
Meetod, just nimelt,
ole, ja.
Mida me rakendame.
No mina isiklikult tunnen südames, et minule see nii öelda Siinai meetod ei ole ka päris hinge mööda ja ma olen ise olnud ka ikkagi selline meeskonna tüüp, küllaltki palju. Aga ma siin alguses vist ka vihjasin, et samas koguduse elus, kui sina oled pastor või kui sa oled konfessioonis juhtival kohal, siis jõuavad kätte niisugused hetked ja sa ise ütlesid ka, et kus sa ei saa ütelda, et kuule, mida sina ütled ja mida sina ütled, vaid ikkagi kõikide silmad vaatavad juhi poole ja küsivad, mida sina nüüd ütled.
Jah.
Et vaat sellel hetkel sa pead olema valmis ütlema välja, mis on sinu sees ja mida sa tunnetad ja ütled Jumale ees, et vaat selle ma olen saanud ja siit võiks minna. Et noh, need hetked tulevad ka.
See on ka juhtide soovitus samal ajal, et tuleb nagu selle tiimiga tööd teha, et nad jõuvadki selle tulemusen, et me oleme valmis nüüd surema kas või selle idee nimel, mida sa oled Jumalalt saanud.
Ja.
Et mitte ainult juht ei sure, vaid ka tiim.
Ikka, kõik. Kõik. Ja tegelikult ta küllalt radikaalselt ütles, et ta praktiselt tahab näha oma tiimis just ainult selliseid tüüpe.
Surijaid.
Ja, et kes on valmis minema viimaseni välja ja et kui ei sobi, need tuleb välja vahetada. Ma tahaks kommenteerida või mõne mõtte võibolla üteldavad selle muutumise kohta või muudatuste kohta siis meie tegevuses ja asjas. Minu arvates õppimisvõime, arenemisvõime, ja ka võibolla millegi muutmine juhi elus on väga oluline. Et kui sa ütled, et sa 10 aastat tagasi lõpetasid seminari või 20 aastat tagasi midagi tegid ja said mingi veendumuse ja sa täna nagu silmad kinni lihtsalt nagu elad selle vana asja peal, siis pole ime, kui sa ei ela, ei sure. Et see on üks vindumine ja sageli, kust need läbipõlenud juhid tulevad ja õnnetud juhid ja tulevadki sealt, et inimene ei tegele pidevalt. Mm-hmm. Ei loe, ei õpi, ei palveta. Ühesõnaga, igal asjal on siin oma koht ja kõik see peab olema tasakaalus. Ja siis on juht ka valmis ütlema, et sõbrad, et vaat siin on nüüd nii, et me tegime seda asja nii, nüüd me teeme teistmoodi edasi. Oli väga huvitav, et ma üks nädala aega tagasi kuulsin, et Bill Hybels on ütelnud välja, et nad on teinud oma kogudusega ühe suure vea, mida ta tahab muuta. Ja keegi saatis mulle iljuti selle ka e-maili peale selle teksti, kus ta ütleb, et me oleme vähe tegelenud pühitsuseluga, isikliku usueluga, meeleparandusliku teemaga. Ja ütleb, et koguduse töö nimel ta tahab seda tulevikust palju tugevdada ja parandada. No ükskõik me ei süvene praegu sellesse, eks ole. Aga minu jaoks on see nagu tugeva juhi märk, et me julgeme ütelda, et vaat see asi, me oleme seda siia maani teinud valesti. See ei nulli ära kõike seda, mida ta teinud on.
Just nimelt, jah.
Ja seepärast meie, ma leian, et ega siin Eestimaal me sageli just ei kuule seda, et keegi julgeb välja ütelda kolleegidele või kogudusele või et sõbrad, et võibolla oleme seda valesti teinud, et võtame kuidagi muud moodi midagi teha.
Aga see oleks võibolla mõistlik teha, küll ma tean ühel Eesti evangeelsele Lentsi konverentsil Nelipühi üks juhtidest leesment tõi just esile, et kuidas me valesti rajasime kogudusi.
Terve
võibolla pikk ettekanne. Me kuuleme nüüd ühe muusikapala. Thank you.
missiooni kandja.
Nüüd Bill Heibels ja John Ortberg ja paljud teised mehed julgustasid nagu vaimulikult üles kasvama ja vaatama seda, mis meie ümbruses on ja isikliku vaimuliku suhet otsime need asjaga. Bill Heibels oli toonud ka just sellel konverentsile mitmeid tegelasi, kes julgustasid vaatama nagu lausa välja poole. Tähendab, et vaatama neid, kes on vaesed ja mitte ainult oma koguduse vastutuspiirkonnas, vaid hoopis laiemalt. Kas meil eestlastel on asja India, Afrika näljaste lastega või on nad iga kaugel?
No ma algan sellest ka, et ma olin ka üllatunud sellest, et need nii ütelda siis mitte pastoritest ja isegi ilmselt mitte aktiivsetest usklikest lektorid olid tulnud just välja sellega, et see, kes kogudus on ja see, mida meil on pakkuda, et see jõuaks rohkem väljapoole. Et selline missioni ja evangelismi nüants sellest osast tuli väga hästi välja ja muidugi see ülemaailmse vaesuse teema ja sellest, et me ühes koos oleksime suutelised selle asjaga hakkama saada. Mm-hmm. Ja ühtepidi muidugi kirikud, kirikuringkonnad koguvad praegu päris suuri summasid ka vaestele. Ma nüüd täpselt ei tea, aga mulle tundub, et tegelikult mida näiteks kõik need teised hea tegijad, olgu need kunstnikud, muusikud korjavad ja see millest siis rääkis tegelikult Richard Curtis, et tema ise seal eks ole mingi 500 miljonit ja veelgi rohkem aastas. Et noh, need summad on ikkagi väga suured ja ta ütles ju selgelt, et kui siin usklikud ühinevad, kui kristlaskond ühineks, siis vaesus saaks likvideeritud. No ilmselt see teema ei ole lihtne ja see pilt ei ole ka nii mustvalge see küsimus, et kuidas me seda saaksime likvideerida, aga ma arvan, et me peaksime kaasa lööma. Nüüd sa küsid, et...
Oleme osalised nii-öelda.
Jaa, kindlasti. Et seda vähendada. Mm-hmm. Nüüd see, kas eestlane peaks aitama India vaeseid lapsi ja Afrika orbusid ja haigeid. Miks mitte, ma arvan. Kindlasti peaksime. Ja ma isiklikult ütlen, et tihti me siin ei oska nii mõelda või ei tunneta seda, kuna meil ei ole ka infot ilmselt. Ja üks asi on võib-olla trükki musta, aga paperile pandud statistika, aga teine asi on selline visuaalne pilt ka ja seda muidugi Richard Curtis oma professionaalsete kaamerameestega ja oli saavutanud väga, väga head tulemusi. Nüüd mina olen kahjuks kokku puutunud sellise suhtumisega Eestis, et oi, et meil on ise endalgi ju nii vähe, et kuidas me veel teisi aitame. Ma ei taha kedagi solvata raadiokuulajate hulgas on kindlasti palju neid, kes teevad head, aga sellist suhtumist jätkuvalt veel on. Et ikka kui me võrdleme ennast Lääne-Euroopaga või Ameerikaga või Austraaliaga, võt meil ei ole veel seda ja teist ja meil on endalgi vähe. Jah, meil on probleemid, eks ole igapäevase perebütsetiga, meil on probleemid võib-olla koguduse bütsetiga, aga kui me ikka silmad lahti teeme ja vaatame just nimelt seda laia maailma, siis me oleme ikka rikkad mõne inimesega või ja mõne kogudusega võrreldes.
Aga nii palju vahel, et ka need samad, kelle poole me vaatame, need räägivad ka, et neil on vähe.
Omakorda, jah. Just. Tegelikult küll, jah. Ja et see on võib-olla päris inimlik selle asja juures. Ja kui me ootame seda aega, et kosume veel ja ühel heal päeval, et meil siis on anda, siis ma julgeks küll öelda, et seda päeva ei tulegi. Täpselt selle sama pärast, mida sa ütlesid, et need samad inimesed, kellel täna rohkem on tunnevad, et neil ikkagi ei ole piisavalt võib-olla.
Selle pärast tuli hea näide, et milline isa on rohkem rahul, kas see, kellel on 12 last või kellel on $1 miljon.
Ja see oli hea lugu.
Ja noh, vastus on, olgu siis raadiokuulajad ära öeldud, et kindlasti isa, kellel on 12 last, sest ta ei taha enam juurde neid.
Ja
selliselt lähendas. Aga siia tagasi tulles mulle tõesti südame liigutusega silma pisaratega rääksin viimati, kui ma käisin laitse koguduseski nii-öelda kollase kleidiga tüdrukusündroom, kus tõesti Curtis oli oma kaameratega Indias ja seal üks väga armas tumeda nahaline tütarlaps väga ilus ja särava kollase kleidiga lihtsalt õhtul pani oma tekike see tänavale maha. Padi oli tal kaelal, selle ta pani maha ja lihtsalt heitis sinna sama pikali. Ja mida me saame teha? Me oleme jõulud tulemas. Isenesest see oleks nagu väga praktiline, et võibolla iga pere või iga pereliige jätaks ühe jõulukinga ostmata näiteks sellel aastal ja paneks selle raha kuhugi fondi. Ma ei tea, kuidas see nüüd üles korjaks see mõttega, et milline fond või mis on organisatsioon seda võiks tegema kõttaga. Aga see võiks olla kas siis kirikute mingid missioonikeskused või sotsiaaltöökeskused või mis iganes. Või lausa kirikukeskused.
Ja. No ma lihtsalt lähen natuke tagasi, et ütlen, et kes see Richard Curtis niisugune siis on, keda me nüüd kuulsime ja nägime. Ta on tegelikult filmi ja tekstide kirjutaja, filmide kirjutaja, kus juures komöödiad on tema erijala ja ta ütles otse välja, et teda ei rahulda see, kui ta näeb, et ekraanil ainult tapetakse ja et ta kirjutab selliseid romantilise komöödiaid ja eestlasedki on näinud neid, kus Hugh Grant ja teised mängivad ja samamoodi muidugi Mr. Bean on tema poolt kirjutatud. Ja siis ta tuletas ju meelde oma lapsepõlvest. Miks nende pere ema ütles, et lapsed, et meil seekord jäävad, jõulukingitused jäävad ära ja jõulu õhtusöök ka? Sest kuskil mingi tragöödi...
Filippiinidel
oli mingisugune jah tragöödia ja nad sõid sellel õhtul tavalist hamburgerit nii ütelda ja siis annetasid selle raha ja kogu see tegu oli nagu toetusavalduseks siis nendele, kes olid katastroofi läbi kannatanud. Ja muide, Indrek, minul tuli ka see mõte seal tema juttu kuulates, et miks mitte teha saabuvatelgi jõuludel midagi ja leida üles need inimesed. Noh, see ei pea just olema India, aga ma arvan, et meil on isegi Eestis neid perekondi, vaeseid, paljulapselisi või mis iial. Katkisi perekondi, kus tegelikult lapsed on täiesti vaesuses, alatoitlustatud ja nii edasi, nii edasi. Mõnikord me näeme, et jõuluajal kõik tormavad lastekodudesse ja lastekodud on nagu jõulupakkidega siis üle küllatud ja niisugust asjad, aga otsida neid tõelisi abivajajaid. Ma arvan, et ei ole ka midagi valesti, kui me otsustame, et me tahame Afrikasse või Indiasse teha kingituse ja kanaliseerime selle nii, et me teame, et see jõuab tõesti abivajajateni ja mina tahaksin ka midagi teha ja oma lähikondlasi kutsuda üles.
Nüüd see Michael Porter just rääks samast asjast,
aga
ta ütles, et siiski meil abi vajamise korjamine ja selle lähetamine ja suunamine, et see peaks olla selline, mis ei oleks nagu hetkeline, vaid see oleks nagu arenev. See näeb seda, et kui keegi on kodutu, siis ta võib-olla aasta pärast ei pea enam kodut tulema.
Ja. No Michael Porteri eriala ongi nagu tema treenib juhte mõtlema strateegiliselt. Ja siis küsima tõsiseid küsimusi ja selle tõttu mulle tema ettekanne meeldis ka, kuigi seal jäi minu hinge ka küsimusi üles, noh, sest ta ikkagi tegeleb ju puhtalt nagu teises maailmas, mitte nüüd koguduslikus pildis, aga ta rääkis ju ka, kuidas aidata vaeseid oma linna ühiskonnas. Samas ta ütles, et vaimulikud asjad ma jätan teile otsustada ja ta nagu võttis majanduslikud nüansid. Tema prinsiip oli, et tulemus peaks olema hea.
Ja
kas see tulemus on hea? Ja ta ütles, et me tahame lihtsalt teha kõiki, eks ole, tahame aidata vanureid, tahame aidata lapsi, tahame, ei tea, mida kõike teha, et aga ja siis me teemegi kõike neid asju ka halvasti või mitte hästi, ütleme siis nii.
Või teevad kõik asjad või erinevad organisatsioonid samu asju.
Samu asju, jah.
Saagele, mida ta ka nagu rõhutas, et võiks siin ka konsentreeruda nagu selle oma tugevuse peale, mida ka väga palju konverentsi kogu rõhutati. Tuleb leida see oma tugevus üles.
Jah, ja ta oli küllaltki kriitiline ja ma võtsin seda kriitikat ka siiski kristlike organisatsioonide suhtes, et mitte see, et see hea tegu ise, et see küll on hea tunne nüüd, et ma midagi teen. Nii me teemegi seda head küsimata, et missugune on see tulemus. Et kas me naudime seda protsessi või seda tegu ja meid ei huvitagi see, mis see tulemus on. Et tema rõhus just, tema mõtlemine oli ikkagi see, et me peaksime vaatlema ja kaaluma seda, et kas tulemus on parim.
See puudutab nüüd mitte ainult juhte, vaid lausa nagu igat kristlast, igat inimest, kes vähegi on nagu, ka, võiks öelda, humaanne või ütleme ka jumaliku sädemega, et me näeme kaaslast oma ümber, kõrval, Sõltumata sellest, kas ta on nüüd samast rahvusest või on ta teisest rahvusest?
Ja, ei, ma arvan, me ei tohi kuidagi ala hinnata või olla üleolevad inimeste suhtes, kes ei ole kristlased, et nendes ei ole sellist asja. Ja kas või see sama Richard Curtise näide ja neid on ju palju teisigi, et Bono siin lauljatest ja kes ikkagi tohutud vaeva näevad ja ennast panustavad ja ohverdavad, et aidata endast viletsamaid, et see peaks olema üks selline üldinimlik osa, seda enam kristliku kiriku osa, seda enam.
Ja kui Bill Hybels siit kokku võtta, siis ta läks just võibolla sellise humanitaarse jutuga nagu nende inimeste juurde juhtimisvõtetega, aga samal ta kogu aeg ütles, et aga Jumal on ka umbes see sinu eest surnud ja sul on asja võibolla veel kõrgemale väärtusele kui see, mis sa praegu oled.
Jah, kindlasti. Seal see ongi võimalus siis kuulutada evangeeliumit.
Nii et mitme eri asjaga me saame evangeeliumiga lähedale ja võibolla koguduse me peame siiski vaatama oma resursid üle. Meie võimalused üle, meie inimressursid ja ka rahalised resursid.
Kindlasti ja see ongi juhtide vastutus. Ja ma mõtlen, et tasub ikkagi päris ausalt küsida, et kas mõni asi, mis meile tundub nii hea ja mis on inimeste silmis ka populaarne ja toob meile teatud krediiti, et kas selle tulemus tegelikult on see, mis Jumalale au toob ja kas see ressursside kasutamine on ikka parim, kuidas me seda teeme, et ma julgustaks küll juhte tegelema tõsiselt selle küljega ka.
Ja Bill Hybels kutsus üles tegelikult vaatama sellisesse 4-aastase perspektiivi.
Ja.
Mitte pikemasse.
Ja, kui ta alguses rääkis sellest, kuidas siis jõuda selle ühise visioonini ja jagatud visioonini, siis ta ütles, et mida Jumal tahab teha sinu koguduses või missugusena sinu kogudus võiks välja näha 3-4 aasta pärast. Mm-hmm. Et mitte pikemalt ja võibolla ka mitte kiiremini, et asjad ei muutu ju nii, et me võiksime seda pilti täna näha ja siis töötada 3-4 aasta perspektiivis selle nimel. See meeldis mulle ka.
See tasuks nüüd kogus juhid võtta ette ja ma lisaks veel julgen nagu pakkuda, et ka kogus loomuliku kasvu väike küsitlus uuring koguduses oleks väga tervendav teostada ja seda saab teostada õieti minu ja praegu Argo Munevitsiga 3-800 sebimas ja võibolla täna on otsustanud ka Eesti Evangeeline Länts nagu seda eriti toetada. Nii et selle mõttes ma usun, et need konverentsid ja tulevased missioonikandi raadusaated annavad meil juhtidena ja üldse Jumala lastena palju julgustust. Aitäh, Helari, et sa said saatesse tulla, aga ilmselt see ei ole viimane saade, sest me tegime nagu õieti nagu sissejuhatus praegu selle asjale, sest me tahame hoida nüüd tõesti ehk kogudusi julgustuse all jätkuvalt, mis puudutab Bill Hybelsi konverentse ja kõik see need ettepanekud, mis seal tulid. Aga lisaks ka palju muid, mida erinevad kogudused teevad, sest seal võtsid osa nii luterlased, nii nelipüülased, baptistid, kui vabakogudused, kui päästearmee, kui ka adventisti koguduse inimesed ja üsna lai oli see.
Jaa, ma just tahtsin ka seda ütelda, et mul oli ka hea meel, et Eestis oli väga, väga erinevaid inimesi, erineva taustaga inimesi ja et see, mida nüüd siin sina ja su külalised raadiosaate kaudu saavad teha, et see on nagu üks asi, aga need ligemale 70 inimest, kes läksid erinevatesse konfessioonidesse ja kohalikesse kogudustesse, et küllab seal on mõttevahetust, küllab seal on läbikatsumist ja palvet ja igatsust, et seda edaspidi rakendada konkreetselt.
Just nimelt. Õnnistust sulle ja kohtume siis raadiokuulajatega juba järgmisel nädalal.
Aitäh minu poolt ka.
Jääge meiega jätkuvatel aegadel. Stuudios oli
kauaaegne EKP liidu president ja Euroopa Baptisti liidu president. Ja nüüd siis praegu allikakogus pastor Helari Puu.
Ja saate toimetajana Indrek Luide.
Missiooni kandja.